Beno, 10:41, zer litzateke sintonia hau Luiso Fernandezik gabe? Ba, ezer ez. Kaixo Luiso, egunon.
Vale, komposarile bat ukiko du, ba? Azarretuko zan, entzun ezken
bueno,
hori.
Ba, baina berari ba, dagokizkionak ba, ba, esanak daude, oie guztiak, baina guk vale. Behintzat, badakizu astean behin hemen, ba, sustatuko lagunei, alegia zuri eta zure erankidei, ba, kantu hau, melodia hau jartzen dizu.
Bueno, ba, zein litzateke ere nire tartea aurkezle bat gabe.
Bueno, hori hori ere.
Gartetari bat gabe, segure irratian.
Hori ere egia da, egia da, eh? Bueno, alare hemen, bakarrizketa ugari ere egiten ditugu, beraz, Luiso, agian, bueno, ba, jargen ez dake mikroa, piztu genezak eta hementxe, hasiko oinetek bakarrizketan.
Hori irratiko profesionalen doaina da. Barriketan betetzeko gaitasuna behar da.
Bai, behar da.
Ez manire kontuanik, sustatu bloga, edo albistegi bat betetzen dut, bueno, idatziz gehienetan, eta ona labur pentso batzuk, hitzez ematera, kortzen gara, ostegunetan.
Ederki, albistegi hoxe, digital hortan, teknologia albistak eta bestelakoak, beti euskaraz hauek guztiak.
Ingurukoak.
Ingurukoak, hori da. Gai ezberdinak jorratzen dituzue, Luiso, sustatun, eta gaur ere, bueno, hauetako bi aukeratu ditugu. Bueno, hasiko gara bat, egia esan da, bueno, garai batean agian bolada ez dakite, egun alakorik dagoenik edo, baina bueno, gauzak ere asko aldatu dira, baina bere garaian chat eta horrela ba, komunitateen arteko ba, hitz egiteko aukera hori zegoenean, ez da? Euskarazko chat bat sortu zen, kaixo.com izena zuena, ez da? Eta, bueno, hori zen berez webgune bat, eta bertan chat eta bestelako aukerak zeuden, ez da?
Bai, ondo esan duzu. Hau da, oin jala, 23 urte, ba, sortu zan, no. Euskarazko interneteko lehenengo zerbitzu pizkatola integratu bat.
Integratu bat, bai, bai.
Honezkero veteranoa den informatikari batek sortu zuen, Aitor López de Aberasturi, Arabarrak. Eta ba, proiektua itzindari bat izan zen, eta gizon honek bere ibilbide profesionala egin du, orain Eusko Jaurlaritzako webunen ardura dadun taldean David, jorrez, bai. Ba, webune publikoen kudeaketan, eta bueno, bere lana hortxe dauka, baina segitzen du bere pasio honekin, batzui sartu zaigu harra, ez, euskaraz internet, eta bueno, nik ezagutzen du, ordutik ezagutzen duan laguna da,
launa,
eta arro horrekin jarraitzen du. Eta aurten egon da proba batzuk egiten, bat txat azpiegitura bat, non sartu daiteken jentea, eta testu idatzizko truke hori egin.
Bai, elkarri mezua bidaltzeko aukera hori, bai. Berriz, saiakera berri bat ari da, ezta?
Bai, eta jarri du euskaraz.com izeneko azpiegituran, ba, euskarazko kanal bat, aber jentea animatzen dan. Aldi berean, kode, alako kodeketa eta softwarearekin egon da proatzuk egiten, eta kanal hori itxatxi daiteke beste toki batzuetan ere bai. Eta hor, sustatuko artikuluan dago azalduta, nola aurkituko de hori, eta ba, norberak bere webunean ere, bat txat horretara sartzeko sarbidea eskaini dezake, eta azpiegitura horrekin beste txat kanal batzuk eta hola ere ikusi ditut formatzen azte buru luze pasatakoan,
durango
horretan, eta bueno, ba, ikusiko dugu.
Honek zesan nahi du, Luiso, barkatu, erabiltzaileak horrelako zerbait eskatzen ari zirela, edo euskal erabiltzaileak, edo...
Ba, ez dakit. Gaur egunean txata, ba, batez ere mugikorrarekin, ba, komunikazio pertsonaleko beste tresna bat gehiago,
ez da?
Bai. WhatsApp, edo WhatsApp batez ere, eta bai. Ba, Telegram, eta antzeko beste gauza batzuk, ba, Twitter edo Facebookekin ere, badago mezu truke instantaneo horien bai. Gehigarri bat dezala, baina txat kolektiboaren ideia, ba, nien nahi zibiltzen. Orduan ere ez, etzan gauza bat ere mu bat, adibiz pertsonalkin nia erakartzen inuena, baina igual euki ezak, eta guzti ezagun, azaiakera daukan, azaiakera honek esitu daukan, markatu, eta investigatu nahi duenak, kaixo.comera joan, edo euskaraz.comera joan, eta hor du aukera bat, txat egiteko idatziz, euskaraz.
Hori da, bueno, edo bestela, boixo, ba, sustatun euskaraz.com euskarazko txat kanala perpizteko saioari buruzko albistea.
Bai, hau noizkoa da, bostekoa.
Bostekoa, abendoren bostekoa.
Bostekoa, ostiralekoa, uste dut.
Bai, alaxe da, alaxe da.
Edo larumatekoa.
Joan den larumatekoa, hori da. Bueno, hori gaurko lako aukeratu dugun albistetako bat, eta albiste berriako batera joango gara, bueno, begira, azkenean, bueno, txatak esan dugu, edo, bueno, elkarri mezuak elkar banatzeko aukera horrekin, bueno, foroetan ere, bueno, informazioa. Ba,
anteko beste jarduera bat, euskaraz informazioa trukatu
ahal izateko beste modu bat.
Galdetu eta erantzuna jasotzeko holako beste bat sortu da.
Plataforma Lemi, berria, bai.
Lemi.eus. Lemi idatzita LEMMY-a.
Y.eus.
Eta hau alako informatikari, software librearen aldeko informatikari talde batekola sortu du, ez, bueno, saltxero batzukola, ez da gertzen izen deiturarik, eta baina susmatu daiteke ezagunak dira batzun dago. Eta ba, foroak edo sortzen dira, ari bat, gai batzukola daude, euskal memeak, informatikariak, alako komunidade, aske xamar bat izena eman, eta ba, sortu dezak, eta ari bat sortzen dezu, galdera bat, eta erantzunak akateatu
daitezke. Ariena, ez dakien arentzat, bueno, hori izaten da, bueno, ba, gai bat jorratzen da, eta gero gai horrek ba, erantzun, sort dezakeen arabera erantzuna, hori xeda, eta bestelakoa.
Hori xeda, aria, inglesez frea desaten zitzaion, eta bai. Euskeraz zuzen itzultzea, da, nik uste dut euskeraz esaten
egokiena,
moduenena. Eta, bueno, baditu berezitasun batzuk, ez? Ikusi, sustatu madago artikulo txu bat, baina lemi.eus bizitetuta ere ikasi ezakezu egeiago. Eta software libre izateaz gain, momentuz instantzia baten dago, baina sistema dezentralizatu baten eran egina dago, hau da. Segure erratiak edo sustatuk ere sortu zezakeen beste instantzia bat, eta orduan, foroak elkar lotuta egongo zian toki desberdinetan, eta etzan egongo puntu zentral bat norbaitek itxi eta
ez da gola hain mugatua, ez da, legia, pixkate sare ireki bat.
Federatutako azpiegitura bat esaten zaio. Momentu honetan federazioa batekoa da bakarrik, bai. Baina, bueno, softwarea librea da eta ekimenak ere ba filosofia horrekin jokatzen du, eta bueno, ba joan bertara eta bisitatu zer jarduera dagoen, eta bueno, arau batzu daude ere bai, adeitzu izan, ondo jokatu, publizitaterik ez, eta bata euskeraz aritzea.
Euskeraz aritzea, ez da, beste.
Beste hizkuntza batzuetan aritzeko nahikoa baliabide badago sarean, eta hau ez da ezer mozteko, baizik eta euskara sustatzeko.
Ez. Elkarpen berri bat, lemi.eus euskarazko foroak egiteko plataforma berria. Hortxe, albiste hau ere, sustaturen aurkitzen dugu beste askoren artean. Ba, bueno, Luistxo, hauxe, gaurkoan meintzat aukeratutako bi albiste hauek. Gaur,
bi baliabide, euskaraz jarduteko, sarean jarduteko bi baliabideren berri ematen.
Alaxe da. Luistxo, eta ez dakite, berri ere eman beharko tegenuke, baina okerrez bagaude, abenduaren 8an zure urte betetzeguna izan zen, ez da?
Bai, danok daukagu bat, ez da? Zure anoita.
Ez, nik ustaiekoa nahi, zeni, ustaiako gaita maikekoa.
Noizkoa?
Ustailak ogeita maika. Badakigu, eta honekin amaituko dugu, presarekin zabiltzara, badakigu, zeren herenegun saio berezi bat egin genuen hemen, ez genuen saio horik izan, eta bueno, modu berezi batean omendu genituen Lennon eta Jimi Hendrix, besteak beste, batetik bate zendu eta bestea jaio zeneko urte urrenak betetzen zirelako, eta Wikipedian informazioa begiratzerakoan ara nor topatuko eta Luistxo Fernandez.
Beraz, bai, Lennon hiltzan... Ni nere urte dut etxe batean, enitzan izan,
Ezin ez.
Bueno, zu inigo zarrat izan ere horrein badakit, loiolakoa gatik.
Hori da, bai, ala izango da, bai. Bueno, Luistxo, atzerapena ez, baina, bueno, haure eta baliatu nahi gogenuke, zoriontzeko,
Baita zu ere.
Erki. Oso ondo, Luistxo, besarka handi bat eta segi ondo, bale?
Urrengo arte.
Urrengo arte, aio.